หน้าไหนแล้วล่ะปฏิจจ101ในพระสูตรหน้า101นะท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งตัณหาแก่พวกเธอทั้งหลายคือตัณหาซึ่งเป็นดุจมีข่ายเครื่องคลุมสัตว์มีปกติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตัณหานั่นเองโลกนี้อันตัณหายึดโยงไว้ห่อหุ้มไว้เหมือนกลุ่มได้ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเชิงหญ้ามุมชะและหญ้าปัพชะย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสารวัฏที่เป็นอบายทุกขติวินิบาตไปได้พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาเป็นอย่างไรเล่าจึงชื่อว่าเป็นดุจมีข่ายเครื่องคลุมสัตว์มีปกติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตัณหานั่นเองโลกนี้อันตัณหายึดโยงไว้ห่อหุ้มไว้เป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเชิงหญ้ามุมชะและหญ้าปัพชะย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสารวัฏที่เป็นอบายทุกขติวินิบาตไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาวิจริตนะทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันธ์ในภายในและตัณหาวิจริตทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันธ์ในภายนอกเหล่านี้มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาวิจริตทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันธ์ในภายในเป็นอย่างไรเล่าตัณหา18ประการอันเข้าไปจับยึดขันธ์ในภายในเหล่านี้เช่นว่าเมื่อมีความนึกอยู่ว่าเรามีอยู่ดังนี้นึกไปว่าเราเป็นอย่างนี้นึกไปว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างอื่นเราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้เราเป็นอย่างเที่ยงแท้เนี่ยสารพัดความนึกคิดที่นึกออกไปนี่คือลักษณะของตัณหาวิจริตทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันในภายในยึดขันในภายนอกเป็นอย่างไรเมื่อมีความนึกว่าเรามีอยู่ด้วยขันอันนี้เราเป็นอย่างนี้ด้วยขันอันนี้เราเป็นอย่างนั้นด้วยขันอันนี้นะก็ไล่ไป18ประการท่านก็เลยบอกว่ารวมทั้ง18ภายในภายนอกก็รวมเป็น36ประการและถ้ารวมอดีตอนาคตเข้าไปด้วยและปัจจุบันอย่างละ36ก็จะเป็น108ประการตัณหา108นี่เป็นลักษณะของอาการของตัณหาอันนี้อ่านก็ผ่านไปเลยนะ
ยาก
อ่านแล้วก็อาจจะงงกันหลายตลบเหมือนกันผ่านไปมาถึงตรงนี้อ้าวยังไม่เข้าใจผ่านไปก่อนมาเรื่องของสัสสตทิฏฐิหน้า106บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยจึงเกิดขึ้นจนถึงกับว่าลมก็ไม่พัดน้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ นี่เป็นลักษณะของความเห็นที่อ่านแล้วก็ยังงงไม่รู้อะไรลมไม่พัดน้ำไม่ไหลนะใครตีออกบ้างไหมพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกนี่เป็นหนึ่งในลักษณะของทิฏฐิ62ประการแต่สรุปของทิฏฐิ62เนี่ยมันเป็นเพราะการเข้าไปยึดถือซึ่งขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราไม่ยึดถือในขันธ์ทั้ง5นี้ด้วยการละความเพลินด้วยการตั้งไว้ซึ่งอนาปานสติความเห็นเหล่านี้ก็จะหมดไปอย่างในหน้า107ท่านจะบอกพวกเธอสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วความเห็นอย่างนี้นะคือทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสติมีครรภ์ก็ไม่คลอดความเห็นเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเราเห็นขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาหน้า108ก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งของทิฏฐิ62เหมือนกันนะตัวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียันอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาท่านก็มีความเห็นท่านก็อธิบายความเห็นไปว่าไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญายิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเหล่านี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตธาตุมหาภูตทั้ง4เมื่อใดทำการละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบ5จะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีเสียงพิมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตทั้งกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไม่ได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายความเห็นนี้ก็ไม่ถูกอีกอันนี้จะเป็นลักษณะตัวอย่างของความเห็นที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายๆความเห็นไปเรื่อยๆวันก่อนมีคนสงสัยว่าไอ้ธาตุ6มันคืออะไรนะอันนี้อ่านไปอ่านไปพุทธเจ้าก็จะตัดไว้นะท่านจะแสดงซึ่งธาตุ6ในหน้า112ก็จะมีละท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คือธาตุทั้งหลาย6ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขีไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้เหล่านี้คือผัสสายตนะทั้งหลาย6ประการแดนเกิดแห่งผัสสะทั้งหลาย6ประการผัสสะอายตนะทั้งหลาย6ประการนะ มโนปวิจารณ์18อริยสัจ4ประการธาตุ6ประการเหล่านี้นะคือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเหล่านี้คือธาตุทั้งหลาย6ประการเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขีไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ดังนี้และท่านก็ยังอธิบายนะว่าผัสสะยตนะเนี่ยคืออะไรบ้างจักษุเป็นผัสสะยตนะโสตะเป็นผัสสะยตนะคานะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผัสสะยตนะเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกชื่อบอกคำนิยามบอกอธิบายความหมายของแต่ละคำอะไรไว้เสร็จหมดเลยเราต้องค่อยๆศึกษาไปมโนปวิจารณ์18เป็นอย่างไรท่านก็อธิบายลงรายละเอียดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย6ประการดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุการก้าวลงสู่ครรภ์ย่อมมีการที่จะเข้าไปอาศัยในครรภ์ย่อมมีเพราะธาตุ6ประการเมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะก็ไล่สายปฏิจจมาละอันนี้มาจบที่เวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติว่านี่เป็นความทุกข์ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขสมุทัยนี่เป็นทุกขนิโรธนี่เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาอ่านไปไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องก็อ่านไปก่อนเดี๋ยวพออ่านไปเรื่องข้างหน้าอาจจะพอจำได้ว่าเออมันเข้าๆนะคุ้นหูว่าอ้อแสดงธรรมแก่สัตว์ที่สามารถเสวยเวทนาอะไรอย่างนี้นะเราก็จะจำคำได้นิดหนึ่งบ้างหน่อยหนึ่งบ้างอย่างนี้